Ono što smatram da Bogu da zablagodarim i vama, sveštenicima i narodu, članovima savjeta, da vas izvestim da, kao i svake godine, moje eparhijska služba bila služenje. Koliko sam uspeo, Bog jedini zna, a i vi to bolje znate nego ja. U toku prošle godine, već sada 2016. godine, odslužio sam 339 svetih arhijerejskih liturgija. Znači 339. I pored svih dužnosti koje sam imao na raznim angažovanjima u crkvi, koje me angažovao i sinod i sabor, u prošloj godini osvetio sam 5 novih hramova. Jedan obnovljeni hram, 2 kapele, 6 palionica, sveća, kao i temelje za 4 hrama i 1 konak, zatim krstove za 4 hrama, zvona za 7 hramova, 1 trpezar, 1 monastirski konak, 6 ikonostasa i 3 česme i živopisa. U isto vreme rukopoložio sam 4 kandidata u sveštenički čin. Ove godine, odnosno u prošle godine, to je bilo najmanji broj od kako sam došao za episkopa. Parohije su uglavnom popunjene i zato je bilo tako samo 4 rukopoloženja za sveštenika. Proizveo sam 8 kandidata u činove šteća. Zavisno se od stečena zalaganja i godine službe, u prošloj godini pravo nošenja naprsnog krsta odlikovao sam 8 sveštenika, 5 protojerejskim činom, 14 dostojanstvo protonamesnika, a 5 s pravom nošenja crvenog pojasa. I po potrebi službe premestio sam 8 sveštenika, dok kanonske otpuste i kanonske prijeme podelio sam 4 za 4 klirika, dok smo po molbi penzionisao sam 3 sveštenika u našoj eparhiji u toku prošle godine. Hvala Bogu da smo i ove godine imali odziv učenika za bogoslovije naše, tako da smo ove godine primili 7 učenika. 10 učenika je završilo bogoslovski fakultet, 20 maturanata je završilo, upisano na bogoslovski fakultet, a petorica su upisali postdiplomske studije. Za rukopoloženje imamo dovoljan broj kandidata i to sad već postaje skoro jedan problem. Imamo mnogo više kandidata nego što ima potrebe, no hvala Bogu da imamo veronauku, pa možemo da ih tamo rasporedimo za jedinstveno vreme dok se ne ukaže prilike. Ovdje napominjem da primamo samo molbe onih kandidata koji su završili bogoslovski fakultet. Znači, ne rukopolažno, već skoro godinama, one koji nisu završili bogoslovski fakultet. Tokom minulog perioda u našoj eparhiji su posvetili ili su u njoj bogoslužili braća arhijereji, to je njegova svetost patrija srpski Irinej, mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije, episkopi bački Irinej, istočnoamerički Irinej, braničevski Ignjatije, vranjski Pahomije, kruševački David, slavonski Jovan, timočki Ilarion, umirovljeni episkop zahumskog Herskegova Atanasije i vikar patrijarha srpskog episkop Toplički Arsenije, na čemu zaista posljedica i ovom prilikom zahvaljuje. U svih 12 arhijerejskih namestništava posjetio sam i bogoslužio u većini parohija, trudeći se pri tom da posjetim one parohije koje sam ređe posjećivao u toku prethodnih godina. U tom smislu sačinili smo i detaljni pregled parohija u kojima smo ređe služio i u proteklih pet godina, tako da ću ovim parohijama u narednim periodu posvetiti sigurno malo više pažnje. I to molim namjesnike, to sam već i govorio, da kada, mi znate, mi u januaru pravimo plan bogosvojenja, da još jedno vas molim da vidite da zaista idem tamo gdje sam ređe bivao, jer i taj narod ima potrebu za duhovnu i za arhijerejskom liturgijom. U dogovoru sa arhijerejskim namjesnicom početku 2006. godine odredio sam nedeljne i praznične dane u koje bogoslužim. Sa radošću ističem da na svakoj liturgiji koju služim prisustvuje i u njoj aktivno učestvuje sve veći broj vernika koji svoj kristijanski život osmišljavaju kroz molitvu i priče. Tako i veliki broj djece koju veroučitelji u okviru redovnih aktivnosti dovode u svoje hramove na službu, mada nažalost ima mnogo gdje to nema ih, dovode ih i uzimaju učešće u ovoj svetotajinskoj radosti. Ovo je posebno došlo do izražaja tokom božićnog posta, velikog posta, vaskrsnih praznika u toku prošle godine. U isto vrijeme smatram da na polju duhovnog rasta i razvoja naših jeparhijota postoji puno prostora za dalji duhovni napredak. Sledujući tim bogoljubivim potrebama naših jeparhijota širom jeparhije Kanadijske, kao na primjer Kragujevac, Mladenovac, Aranđelovac, Lazarevac, Jagodina, po našem blagoslovu organizovane su brojne predavanja, promocije, izložbe, koncerti i druge prigodne aktivnosti. U pojedinim namjesništava toga, nažalost, uopšte nema. Tokom velikog posta, za to određeni sveštenici uspješno su obradili u pisanoj formi teme veoma aktuelne za današnji položaj i život i kretanje hrišćana i sveštenika u crkvi, parohiji i svetu i porodici. Prošlogodišnji referati radnjeni su na sljedeće teme: o ljubavi prema Bogu i prema bližnjima, o tome da se život Hristov ostvaruje kroz svete tajne, krštenje, miropomazanje i pričešće, o kršćanskoj revnosti, o grehu, laži i licemjerju, prelest, duhovna samoobmana koja dolazi od gordosti, zastupnička hodatajstvena molitva, da ove svete tajne budu onima koji se pričešćuju na radost. Šta je to? Istinsko pokajanje, jedna je tema bila, položaj srpskog naroda i crkve u vreme cara Dušana, o vaspitanju i obrazovanju, poslušnost u crkvi, sveštenik i samoodricanje, gordost i sujeta. To su glavno bile teme u toku prošle godine. Također organizovali smo i stručne seminare za sveštenstvo svih 12 arhijerejskih namjesništava, na kojima su sa odgovarajućim predavanjima učestvovali profesori Bogoslovskog fakulteta našeg, proteri Stavoslav ovdje prisutan, doktor Zoran Krstić, profesor Nenad Milošević, doktor Srboljub Ubiparipović i docent doktor Rasko Jović. I mislim da je ovo bilo značajno i to ćemo u toku ove godine, ako Bog da, nastaviti s seminarima. Prvi seminar će biti sada u Nemeniku Sandore za namjesništvo Kosmajsko, Beljaničko i Ubarsko. Seminar za monaštvo eparhije Šumadijske održali smo 17. novembra 2017. godine u prostorijama na eparhije Dvora, a na pomenutom seminaru predavanju su održali arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara, protojerej Savo Zoran Krstić i jerodžakon Jerotej, sabrat manastira Kovrida. U protekloj godini pažu smo poklanjali sada već ustaljenim svečanostima poput Bogojavljanskog plivanja za časni krst, proslave Svetoga Savu u svim školama eparhije Šumadijske, Litija gradom Kragujevca u nedelju pravoslavlja i drugi dan Trojica, slave i svečanog koncerta horova eparhije Šumadijske, dana eparhije Šumadijske, dana Milovana Vidakovića u Nemenikućana i velikogospodinske svečanosti. O ovim svečanostima, sastancima, seminarima, referatima i besedama koje su tom prilikom proiznošene informisali smo javnost preko sajta eparhije Šumadijske, a to je urađeno i preko eparhijskog časopisa Kalenić i radio Zlatousti. U eparhiji Šumadijskoj ima 212 parohija, od kojih su 7 izuzetno male i tako da se stalno obslužuju, dok su trenutno 4 parohije upražnjene, koje u stvari ne možemo ni da postavimo neke sveštenike iz objektivnih razloga. U eparhiji sada svešteno služi 201 parohijski sveštenik, 18 đakona i 34 parohijske hramova i 56 filijarnih hramova eparhije šumadijske. Znači imamo 134 hramova i 56 filijarnih. Od 201 parohijskog sveštenika 49 imaju završni bogoslovski fakultet, 17 bogoslovski institut i 135 neku od bogoslovija srpske naše crkve. Nažalost, skoro jedna petina parohija nije u stanju da materijalno izdržava parohijske sveštenike, tako da smo u toku prošle godine nastavili sa pružanjem pomoći ovim sveštenicima iz fonda za pomoć sveštenicima na slabim parohija. U eparhiji Šumadijskoj postoji 134 crkvene opštine. Svi crkveno-opštinski upravni odbori su potvrđeni odlukom eparhijskog upravnog odbora ove eparhije za mandatni period od 1. januara 2013. godine do 31. decembra 2018. godine. Od ukupnog broja crkvenih opština nekoliko su veoma slabe, odnosno nisu u mogućnosti da u potpunosti izmiruju svoje partijske obaveze. Posebno ističemo crkvene opštine u Levačkom namestništvu koje su u izuzetno teškom položaju, kao u ostalom i čitav Levački kraj. Na primjer, u prošloj 2016. godini u 11 parohija Levačkog namestništva bilo je samo 89 krštenja, 34 venčanja i 263 opela, odnosno u proseku po 35 treba po svešteniku. To je zaista malo, dok u drugim parohijama nije tako stanje. To je ono što mene iskreno da vam kažem sada pred vama stanovima savjeta, kako sam došao ovdje boli. Pa sam i tražio, razgovarali smo da to se izvješao neku vrstu kategorija parohije, da one parohije prvoga reda pomognu onima drugim i trećim, ali nažalost tu nisam uspio. I zaista smatram, jer i onaj tamo svešt koji ima tako malo treba, i on ima decu i njemu trebaju, što kažu, i košulja i mantija i sve ostalo. Crkvene opštine u eparhiji Šumadijskoj vode svoja materijalno-finansijska poslovanja i za prošlu 2016. godinu sve crkvene opštine su poslale svoje blagajničke dnevnike, završne račune i budžete koji su pregledani i odobreni. Iako su u Šumadiji finansijski poteškoće prilično velike, kao i u drugim krajevima Srbije, ipak u svim crkvenim opštinama gdje je započeta izgradnja novih hramova, parohijskih domova, crkvenih sala, zvonika i drugih zgrada, ista je nastavljena i uz Božju pomoć privodi se kraju. U toku 2016. godine crkvene opštine eparhije Šumadijske zvele su građevinske radove u vrednosti od 111 miliona dinara. Trenutno je eparhiji Šumadijskoj imamo 26 hramova i 15 parohijskih domova koji su u izgradnji. Znači 26 novih hramova. Sa radošću i ponosom možemo konstatirati da se započeti radovi ne samo završaju, već i da se planiraju i započinju radovi na novim crkvenim objektima. U eparhiji Šumadijskoj postoji 23 aktivna manastira, i to 11 muških i 12 ženskih. U odnosnim manastirima spasava se 24 monaha, 46 monahinja i 7 iskušenica. Broj žitelja manastira eparhije Šumadijske, nažalost, malo nam se umanjio u toku ove godine, prošle odnosno godine, moram da vam iznesem da su nam nekolicina muških monaha napustili manastire, a ima i nažalost i u ženskim manastirima, ali to je tako uvijek bivalo, znate, monaštvo uvijek bilo koliko ima i osjeka. Neki su otišli na druge mjesta, neki su otišli nažalost u raskol, ovaj gruntovnički, kako ga ja nazivam, neki su nažalost se poženili i sad mi je, verujte, jako teško, ja ću imati u toku ove godine, ostatno započeli, nemam kud. Ja mislim da imamo sad 6-7 na muškog monaška koje ću raščiniti i 2-3 na monahinje. Tu imamo malo problema, to vam ističem ovako, nekako nije tu kako treba, ali da će Bog valjda da svi se prizovemo pameti, da znamo i mi, a i oni da znaju zašto su u manastirima. Iskreno se nadamo da od Boga uzdamo da će godine koje dolaze biti godine sveobuhvatne obnove ili bolje rečeno celovitog zaživljavanja monaštva u eparhiji Šumadijskoj. U građevinskom smislu gotovo svi naši manastiri pružaju pristojne uslove za život, a svakodnevno nastojimo i da ono što je zapustilo obnovimo, ali i da mnogo podignemo. Ima jedan problem, to je problem i mojih prethodnika, i nekako na srcu mi leži ta poteškoća što jedan od najstarijih naših manastira u našoj eparhiji još uvek je u ruševinama. To je manastir Kaštelan, jedan od najznačajnijih manastira naše eparhije. Imamo tu problema i sa zavodom, imamo i materijalnih problema, zaista ne znam kako ćemo, ali da će Bog. U toku prošle godine manastiri eparhije Šumadijske izveli su građevinske radove u vrednosti od 28 miliona. U znaku priznavanja dobrotvorima i priložnicima naših crkava i manastira dodelio sam jedan orden Svetog Save prvog stepena, 13 ordena Svetog Simeona Mirotočivog, 14 ordena Vožda Karađorđa, 36 arhijerejskih gramata priznanja, 71 arhijerejsku gramatu zahvalnosti i 58 arhijerejskih zahvalnica. Preko prosvetnog odbora eparhije Šumadijske imali smo tu, posvećivali smo koliko smo mogli izvođeni u tih verskih nastave. U Šumadijskoj eparhiji radi 91 osnovna i 33 srednje škole, a veronauka se realizuje na 352 različita mesta. Versku nastavu izvodi 139 veroučitelja, a versku nastavu pohađa 37.740 učenika od 62.084 upisanih, odnosno versku nastavu posećuje 61% oprosti. Posebnu brigu imali smo i prema, briga nam je velika i oko bogoslovije ove godine, pohađa 84 učenika, ili tako rektore, 84, da. Kad god sam imao prilike i dozvoljavali mi, posjećivao sam bogoslovija, posebno u dane maturskog ispita, kao i prilike krsne slave i drugih prigodnih aktivnosti ili svečanosti, kako bi se i lično uverio u stanje i život radove bogoslovije. Ovdje zaista treba da zahvalimo rektoru i svima, celom profesorskom kadru, kao i celom kadru koji tamo radi. Ja moram i to da vam kažem, šuška se, da li će biti, ali nemojte ništa da se opterećujete time, da treba da bogoslovija u Kragujevcu bude zatvorena. Ali ćemo to vidjeti. Nadamo se da će ipak razum preovladati. Nije moje da kažem, ali to govore ljudi sa Bogoslovskog fakulteta, da je naša bogoslovija zaista na najvišem rangu od svih bogoslovija, ali da li zato što je jedna od najmlađih ili nešto je drugo, ne znamo. Zaista, ako bude došlo do toga, možda će posle rektor malo bolje reći, verovatno da ćemo morati preći na pravoslavnu gimnaziju, mada meni to je drugo nešto u odnosu na bogosloviju. Imajući na umu užasne posljedice koje našem narodu nanosi narkomanija u Brajkovcu nadomak Lazaresa u okviru projekta Zemlja živi, 2008. godine osnovali smo jednu zajednicu ovog centra za duhovnu rehabilitaciju i resocijalizaciju bivših zavisnika. U njoj trenutno boravi 23 štićenika, a od aprila 2008. godine do danas kroz nje je prošlo preko 150 mladih ljudi koji pokušavaju da kroz svetotajinski i svetovrlinski život crkve dostignu preumljenje i postanu korisni članovi društva. po ocjeni stručnjaka, znači ne po našoj, veliki broj štićenika ovog centra je uspeo da se izleči i danas sa uspehom obavljaju odgovorne dužnosti u društvu. Život u zajednici je koncipiran po principu rada i molitve, a pod stručnim nadzorom sveštenstva, psihologa i pedagoga, koji kao metode rada sa bivšim zavisnicima koriste logoterapiju profesora Viktora Frankla, pravoslavnu psihologiju, kao i praksu svakodnevnog učestvovanja u bogosluženom životu crkve. Boravak u zajednici i u potpunosti besplatan, a sredstva za nesmetano funkcionisanje projekta obezbeđuje se kroz donacije eparhije Šumadijske. Štićenici zajednice se bave pčelarstvom, povrtarstvom, vinogradarstvom, uzgojem sitne stoke i proizvodnjem kozijeg sira, čime se također obezbeđuju prihodi za nesmetan život u zajednici. U tom smislu 2015. godine otkupili smo jedno obližnje imanje površine oko 1 hektara, čime su se u značajnoj meri stvorili uslovi da se život štićenika popravi i da sam projekat postane koliko toliko samoodrživ. Na prošlogodišnjem zasedanju eparhijskog savjeta eparhije Šumadijske u okviru crkvene opštine Lazarevačke osnovali smo fond za pružanje pomoći zajednici Zemlja živih sa ciljem da materijalno finansijsko poslovanje koje se do sada odvijalo u okviru crkvene opštine Lazarevačke učini preglednijim i nadamo se i bolje. Zaista ovde najvišu zahvalnost pored ovih stručnih ljudi koji tamo rade dugujemo bratstvu manastira, odnosno crkve Svetog Dimitrija gore, na prvom mestu ocu Aleksandru, koji mu je nije teško, evo ga tu Zlatko zna, da ako treba nekoliko puta iz Lazarevca ode u Brajkovac. Ovdje bi spomenuli i da smo, kada god nam je to vreme dozvoljavalo, vršili prijeme u našoj kancelariji za sve koji su imali potrebu za našim savjetima, mišljenjima ili poukom. Raspode svih prijema koje smo vršili u 2016. godini objavljeno u časopisu Kaliniće od broja 1 do 6 do broja 6 2016. godine. U prošloj godini Agencija za restituciju nije donela ni jedno rešenje o vraćanju oduzete imovine, tako da nam ostaje da se nadamo da će ova situacija popraviti se u narodnom periodu. Kao goruće probleme u eparhiji Šumadijskoj pomenuli bi problem nataliteta, samoubistava, razvoda, brakova i siromaštva. Prema našim saznanjima broj rođenih je ispod mnogo onih koji su umrli. Dok popitam, to je, imamo nešto sada povećani broj nataliteta u gradovima, ali nažalost u selima je baš crna, što kaže slika. Ovako stanje nastojali smo popraviti pružajući pomoć siromašnim porodicama sa više dece, Zavodu za zbrinjavanje odraslih lica u Malim Čelicama, Službi transfuzije krvi u Kragujevcu, Udruženje paraplegičara u Kragujevcu itd. Također brigu prema ugroženim grupama i pojedinim pružali smo i preko delatnosti Fonda Srpske pravoslavne crkve Čovekoljublje. Briga za potrebe iskazana je i kroz delatnost 8 fondova koje ima eparhija Šumadijska, da vam to ne nabrajam sada fondove, pošto će biti o tome reči. Odgovarajuću pomoć crkvene opštine manastira i Zalaška kuća Kalenić i zajednica Zemlja živih ostvarili su preko kancelarije za saradnju sa crkvama i vesnim zajednicama kroz učešće na konkursu koji ova kancelarija raspisuje svake godine. Također, vodeći brigu o sveštenicima koji nemaju rešeno stambeno pitanje u saradnji sa Erste bankom, dogovorili smo jednu vrstu kreditne linije za sveštenike. Na ovaj način sveštenici, iako se ne nalaze u klasičnom radnom odnosu, imaju mogućnost da po utvrđenoj proceduri podižu stambene i druge kredite. Svoje aktivnosti nesmetano i sa uspehom obavljali su izdavačka ustanova Eparhije Šumadijske Kalenić, Radio Zlatoust i Srpske pravoslavne eparhije, agencije Eparhije Šumadijske, koja je sada preimenovana u Fond Kodočašća.